ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สมนต์เรืองสุนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกพากันไปที่ออสเตรเลียกันดีกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มเด็กๆอีกแล้วกับการแบนคืออย่างปีที่แล้วจำกันได้ก็จะแบบเป็นการแบบออกข้อจำกัดเนาะแบบไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงสื่อโซเชียลอะไรก็ว่าไปล่าสุดมีความพยายามในการที่จะแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้ยานพาหนะชนิดนี
้จักรยานไฟฟ้านั่นเอง
อืม
ก็เป็นเสียงเรียกร้องมาจากสมาคมแพทย์ออสเตรเลียนะคะเหตุผลก็คือเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละกับเด็กอายุต่ำกว่า16เพราะว่าจักรยานไฟฟ้
า
คือจริงๆมันจะมีการจำกัดความเร็วอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าคันไหนที่แบบเอาไปแต่ง
จักรยานแต่ง
มันก็จะได้เร็วกว่านั้นไงคือแบบอาจจะไปถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อ๋อมันเหมือนมันไปเพิ่มความเร็วเพิ่มแรงถีบของรถอย่างนี้ใช่ไหม
แต่งนู่นแต่งนี
่รถแต่งจักรยานก็ไม่เว้นเน
า
ะ
ก็เป็นแบบพอมันแรงขึ้นก็อันตรายไงแล้วเด็กแบบต่ำกว่า16ไปใช้
คืออย่างบ้านเราอาจจะเห็นกันนะเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยยิ่งช่วงแบบมีกลุ่มเพื่อนใหม่ๆในโรงเรียนใหม่ๆเนาะแต่งแต่เป็นรถจักรยานยนต์อันนั้นอะคือความนิยมแต่ละที่ไม่เหมือนกันไงบ้านเขาก็คือเป็นแบบบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งดีอาจจะไม่ได้แบบมีรถจักรยานยนต์บึ้นบึ้นบึ้นบึ้นเหมือนบ้านเราแต่คือต่อให้เป็นจักรยานไฟฟ้าก็แต่งได้เหมือนกันวัฒนธรรมร่วมปะเนี่ย
ไม่แน่ใจ ซึ่งสมาคมแพทย์ที่บอกเนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะคะว่าไม่ควรอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีขี่จักรยานไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆกำลังคือมีเคสวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากแบบอุบัติเหตุจากจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเขาก็เลยมองว่าแบบเรื่องนี้กลายเป็นวิกฤตที่มองข้ามไม่ได้แล้วอะคือ ควรหันมาจริงจังกับเรื่องนี้นะคะคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจักรยานไฟฟ้าก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในออสเตรเลียแล้วก็น่าจะหลายๆที่ด้วยไหมแบบจากค่าครองชีพที่มันพุ่งสูง
ใช่ใช่ใช
่หลายคนก็แบบหันมาใช้จักรยานไฟฟ้าแทนรถจักรยานยนต
์ค่ะ
ก็นั่นแหละส่วนหนึ่งก็คือน้ำมันแพงคนก็เลยหันมาหาอะไรที่มันประหยัดกว่าแต่ทางสมาคมแพทย์ก็มองว่าคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอ่ะคือมันช่วยได้ก็จริงแต่สำหรับเด็กๆอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้น
อ
่ะ
อย่างตัวดิฉันนะถ้าประสบการณ์คืออย่างบ้านเราไม่ค่อยได้เห็นมะหรือว่าคนไม่ค่อยนิยมกันจักรยานไฟฟ้า
ดิฉันว่าค่อนข้างอันตรายนะคือถ้าจะแบบ อยู่ในหมู่บ้านอ่ะได
้อาจจะยังพอได้เนาะอย่างตัวดิฉันก็ประสบการณ์คนไทยจักรยานถีบอ่ะก็อาจจะมีกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากแต่คืออย่างตัวดิฉันอ่ะแค่เคยปั่นจักรยานตอนสมัยที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดบางที่เขาก็จะแบบถ้านักศึกษามีงบหน่อยขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อจักรยานยนต์ไปตัวดิฉันไม่มีแล้วมหาลัยคือไม่ได้ใหญ่มากก็เลยแบบเป็นจักรยานแบบปั่นถีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้แต่งแล้วก็ทำลมได้นะคือเรามีความสามารถเกินไปแล้วคือขับแค่นั้นบางทียังรู้สึกว่าคือต่อให้เราระวังอ่ะสุดท้ายมันก็เกิดอันตรายขึ้นอยู่ดีต่อให้เราไม่ได้ใช้ความเร็วมากอยู่ดีอ่ะบางทีอันตรายมาหาตัวเราเองด้วยซ้ำ
แล้วอันนี้คือเคยล้มใช่ไหมคะ
โอ้ยบ่อยเลยค่ะ
ล้มเองไหมหรือว่า
ส่วนใหญ่ยอมตัวเองคือดิฉันจำไม่ได้น่าจะถ้าเกิดว่าไม่ทุกเทอมก็ทุกปีเลยนะคืออย่างบางปีการศึกษาล้มเลยค่ะเทอมแรกก็ล้มเทอมสองก็ล้
ม
อย่างบางทีฝนตกแล้วมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ผิดที่ตัวเองประมาทเพราะว่าแบบพอฝนตกแล้วก็รีบปั่นเนาะอยากกลับหอ อยากกลับหอพักก็ไปเลยค่ะวัดถนนไปเรียบร้อยก็มีเหมือนกันหรืออย่างบางทีอ่ะพื้นถนนในบ้านเราแม้แต่ในมหาวิทยาลัยดิฉันเองมันก็ไม่ได้เรียบทุกส่วนนะ
ใช่อยู่ที่แบบสภาพถนนด้วยนะ
ถูกแล้วนั่นแหละก็ได้แผลมาอีก
ใช่แล้วก็ถ้าไปดูข้อกังวลที่ออสเตรเลียเนี่ยคือเขามองว่าอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าค่ะถ้ามัน worst case ที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดก็คือแบบอาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยหรือไม่ก็แบบสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหน้าอกหรือว่าช่องท้องถูกกระแทกอย่างหนัก แล้วแบบถ้าเป็นเด็กอะเนาะถ้าได้รับผลกระทบแบบนั้นอะ
คือเด็กอะมันจะเป็นข้อดีและข้อเสียแฝงอยู่ด้วยกันคือบางอย่างถ้าเป็นตอนเด็กอะมันยังรู้สึกว่าร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว
ค่ะ
สมมติกระดูกกระดี้หัก
มันก็ยัง
คนก็จะรู้โอ้ยดียังหนุ่มอยู่กระดูกประสานไวยังสาวอยู่กระดูกเชื่อมไวพอเป็นคนแก่นะคุณผู้ฟังนะใช้เวลาหลักเดือนยังมีเลยเดือน2เดือนใส่เฟือกรอไปเถอะแต่ผลกระทบที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแต่เด็กแล้วมันไปโดนจุดสำคัญ
อ
่ะมันทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะอาจจะไม่แข็งแรง 100% เท่าเดิมหรืออ่ะถ้าแย่สุดเลยอาจจะแบบพิการตลอดชีวิตอย่างเง
ี้
ย
ก็คือแบบอนาคตเปลี่ยนไปเลยอ
่
ะ
ใช่
นะคะทางกลุ่มแพทย์ก็เลยเนี่ยเรียกร้องให้มีกฎหมายออกมาเพื่อแบนเด็กต่ำกว่า16ปีไม่ให้ขี่จักรยานไฟฟ้าไปเลยซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียก็น้อมรับนะคะแล้วก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อก็คาดว่าน่าจะมีคือเร็วๆเนี้ยเขาจะมีแผนทบทวนกฎหมายยานพาหนะไฟฟ้าซึ่งก็รวมถึงจักรยานไฟฟ้าด้วยก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันนะคะทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรเลียก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบางคนถึงคิดว่าเวลาขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วรถล้มอ่ะมันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับจักรยานยนต์ทั่วไปอ่ะทั้งๆที่ในความเป็นจริงมันก็คือมันเจ็บพอๆกันนั่นแหละ
อ๋อใช่ใช่ใช
่แล้วก็เน้นย้ำว่าคือทุกคนอ่ะเวลาใช้ยานพาหนะก็คือควรใส่หมวกกันน็
อ
กซึ่งตอนนี้ตำรวจออสเตรเลียก็เริ่มแบบลงพื้นที่กวดขันวินัยกันมากขึ้นแล้วก็คาดว่าอาจจะมีการอัปเดตแก้ไขกฎหมายภายในปีนี้นี่แหละสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าย้อนไปดูข้อมูลจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะคะช่วงปลายปีที่แล้วเขาพบว่าวัยรุ่นเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยแต่ว่าคือกฎหมายในออสเตรเลียสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือเขาก็กำหนดไว้ว่าจักรยานยนต์เนี่ยคือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดต้องไม่เกิน250วัตต์แล้วก็จำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จะขับขี
่
นั่นแหละก็เลยแบบจะเรียกร้องให้มีกำหนดเรื่องนี้แต่ว่าถ้าคนที่ไปเช่าแบบนักท่องเที่ยวคือเขาจะมีบริการเช่าจักรยานไฟฟ้าอันนี้คือบางบริษัทเขาจะกำหนดไว
้
แต่ว่าถ้าเป็นตัวกฎหมายจริงๆอ่ะคือไม่ได้ระบุแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคันเอาไปแต่ง
มันก็ซิ่งอะเน
า
ะ
ใช่มันก
็ดูซิ่งไม่ไหวอะขนาดกำหนดเอาไว้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฉันว่าบางคนไปวิ่งยังเร็วกว่าอีก
ใช่ไหม
เหมือนถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนแบบปล่อยให้รถไหลไปเองอะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาเด็กๆ เขารวมกลุ่มกันอะมันจะมีแบบแข่ง
อาจจะแว้นๆกันหรือเปล่า
ประลองความเร็วนะคันไหนเจ๋งกว่ากัน
สิ่งนักบิดก็มานะ
แล้วมันบิดได้ด้วยไง
เออ
ใช่ไหม
ถึงแม้จะไม่เร็วก็ตามบิดไปแล้วอะ
แล้วก็ถ้าไปดูแบบสถิติผู้เสียชีวิตจากจักรยานไฟฟ้านะคะในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีระบบบันทึกแบบเป็นทางการด้วยซ้ำแบบว่า มันก็เลยแบบยังไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดอะไรมากมายแต่ว่ามันมีสัญญาณเตือนจากสกูตเตอร์ไฟฟ้า มันก็ใกล้ๆกันเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเขาพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากที่สุดแล้วก็ในรัฐต่างๆเขาก็เลยแบบมีประกาศจำกัดอายุคนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปก่อนหน้านี
้
แต่ว่าสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีแล้วก็ยังมีข้อมูลในหลายประเทศนะคะยืนยันชัดเจนว่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายกว่าจักรยานทั่วไปคือหลายๆคนก็แบบมันก็จักรยานเหมือนกัน
อ
ะมันจะอันตรายกว่าแค่ไหน
บางคนมองว่าคล้ายกันแล้วบางคนก็มองว่าแบบความเร็วอะมันเร็วมันอาจจะเร็วกว่าจักรยานที่เราใช้ปั่นกันทั่วไปเนาะแต่ในมันก็ดูไม่อันตรายเท่ากับรถจักรยานยนต์อะ
ใช่
แต่จริงๆแล้วอะถ้าล้มมาอะไรเยอะคุณอย่าลืมว่าพอมันเป็นยานพาหนะแบบนี้มันคือเขาเรียกว่าไงอะหนังหุ้มเหล็กอะ
แ
ล้วสิ่งอันตรายพอกัน
แค่จักรยานล้มอ่ะก็เจ็บแล้วนะ
ใช่
แต่อันนี้แบบมีมอเตอร์ด้วยมันก็เร็วกว่าเดิมอ่ะถ้าไปดูตัวอย่างในเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็ชัดเจนว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แบบคนที่เสียชีวิตของการขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งแซงหน้าจักรยานธรรมดาไปเยอะมากนะคะในสหรัฐเองก็มีการศึกษาเคสเด็กที่บาดเจ็บจากจักรยานไฟฟ้าก็พบว่ามีเกือบ 4,000 เคสเมื่อเทียบกับจักรยานธรรมดาเกือบ2ล้านเคสนะคะแล้วก็ในช่วงปี2011ถึง2020เนี่ย คนเจ็บจากจักรยานธรรมดาลดลงแต่ว่าจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กที่ใช้จักรยานไฟฟ้าแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสต้องนอนโรงพยาบาลสูงกว่าจักรยานธรรมดาทั่วไปถึง2เท่าก ลุ่มอายุที่เจ็บมากที่สุดก็คือ10ถึง13ปีก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะที่ใช้แต่มันก็น่าใช้อยู่นะถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงแบบคือยังขี่จักรยานยนต์แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะก็เอานี้ไปก่อนลองก่อน
ซ
ิ่
งอ่ะ
อี
ฉันบอกเลยแบบเหมือนค้นหาแบบสัญชาตญาณในเลือดของเรามันจะแบบพุ่งกระฉูดไหมเวลาได้บิดอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมมันก็แบบไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ก็
แต่จริงสำคัญนะแบบแม้กระทั่งบ้านเราคือจริงๆอ่ะมีการไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกหลายๆที่แค่เราปั่นจักรยานนะคะเขาก็รณรงค์ให้เราใส่พวกอุปกรณ์เซฟตี้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าล้มมามันเสี่ยงหมดคือไม่ว่าคุณจะขี่เร็วปั่นเร็วไหมหรือจะเร็วจะช้าคือมันอันตรายหมดอย่างที่บอกนั่นแหละหรืออย่างบางทีแบบคู่กรณีเราเป็นรถที่ใหญ่กว่าเป็นรถแบบเครื่องยนต์จริงจังอ่ะมันก็เสี่ยงถึงชีวิตเราไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อ่ะ
ใช่แต่จริงๆจากที่เห็นคนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าคือไม่ค่อยเห็นนะแบบว่าจะใส่แบบหมวกกันน็อกหรือว่าอุปกรณ์ป้องกัน
อ
ะ
พอมุมนึงอะคนมองว่ามันเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยไม่ต่างจากจักรยานที่ปั่นๆทิบๆทั่วไปอะ
แบบคันเล็กไหมก็เลยแบบ
แต่อย่างบ้านเราดิฉัน
ขนาดนั้น
ถ้าอย่างแถวหมู่บ้านดิฉันนะมันจะมีตลาดเนาะแถวนั้นก็มีหมู่บ้านเยอะสิ่งที่ดิฉันเห็นอาจจะแบบไม่เชิงแบบเป็นรถจักรยานหรือว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามันจะเป็นรถที่บ้านเราเรียกกันว่ารถเร่งมรดกอะ
อ๋อ
มันจะเป็นเหมือนข้างหน้าจะมีแบบ1เบาะเนาะให้คนที่แบบปั่นอะให้คนที่บิดอะนั่งแล้วข้างหลังอะอาจจะเป็นเบาะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าผอมๆนั่งเบียดได้2คนหรืออาจจะนั่งได้1คนข้างหลังอะบางทีอาจจะดัดแปลงเป็นเบาะนั่งก็ได้หรืออาจจะเป็นตะกร้าไว้ใส่ของและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
ใช่
เนี่ยขี่เจ้ารถเด้งมรดกเนี่ยไปริมถนนนะบางคนก็คืออยู่ตรงขอบทางหน่อยอ่ะหรือยังบางคนก็คิดเสียว่าอุ๊ยกลัวตกไหลทางขับเลยเหมือนรถ1คันน่ะแต่คุณอย่าลืมว่ารถคันอื่นความอัตราเร่งเขาความเร็วเขามันต่างจากเรามากอ่ะหรือยังบางคนเป็นผู้สูงอายุข้างหลังเป็นน้องหมาน้องแมวรถเด้งมรดกของจริงซึ่งแบบเนี้ยเวลาตำรวจเจออ่ะหลังๆมาดิฉันเห็นคลิปเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเตือนนะเพราะว่าแบบ1คือรถที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อะแบบจริงจังเลยนะคุณต้องมีป้ายทะเบียน
ใช่
แล้วแบบเนี้ยคือเขาเรียกว่าไงล่ะอุปกรณ์เซฟตี้มันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วความเร็วคุณมันสู้ความเร็วรถบนถนนไม่ได
้
อย่างบางทีรถมาเร็วมากเบรกไม่ทันรถเด้งมรดกของจริง คุณได้แจกแจงมรดกเลยนะทนายอ่ะ
ดิฉันคิดภาพแถวบ้านเหมือนกันคือเจอหลายคันเหมือนกันนะ
เหมือนกันใช่ไหม
แล้วส่วนใหญ่จะแบบคือไม่แน่ใจว่าที่รถมีกระจกหรือเปล่าแต่แบบจะไม่ค่อยสนใจข้างหลังอ่ะ
คือฉันไม่มอง
คันที่ตามหลังจะต้องคอยสังเกตแล้วบางทีแบบกลัวจะเลี้ยวห
ัก
ขวาไปอย่างเงี้ย
บางทีดิฉันอยากจะแบบบีบแต่เตือนนะแบบ
ก็ไม่กล้าอีกนะ
กลัวเขาตกใจแล้วบิดเครื่องแบบเหินไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
ก็ต้องแบบค่อยๆใจเย็นแล้วก็หาจังหวะแล้วแซงเอา
ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะปิดทางแซงเราหมดเลยนะ
ใช่ไงเพราะว่าไม่ได้มอง
อ
ันนี้มีอีกสักนิดนึงแล้วกันเขาถ้าไปดูว่าแล้วทำไมเด็กแล้ววัยรุ่นถึงเสี่ยงที่สุดในเรื่องของจักรยานไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือปัจจัยทางร่างกายแล้วก็ทักษะคือตัวรถจักรยานไฟฟ้าหนักแล้วก็เร็วกว่าจักรยานทั่วไปแล้วงานวิจัยก็พบนะคะว่าวัยรุ่นอายุที่แบบ 16-18 ปีแบบต่ำกว่านี้นะความสามารถในการรับรู้แล้วก็ประเมินสถานการณ์อันตรายบนถนนอะยังต่ำกว่าผู้ใหญ่ซึ่งทักษะเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบต้องค่อยๆสั่งสมอะ
บางอย่างคือมันต้องโตขึ้นก่อนจริงเพราะว่ามันมีกฎหมายแต่ละบ้านเมืองอยู่แล้วว่าคุณอายุเท่านี้คุณถึงจะขับรถได้อะ
มันเป็นทักษะที่พัฒนาตามอายุอะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยทางพฤติกรรมแล้วก็การดัดแปลงรถก็คือวัยรุ่นจำนวนมากอันนี้ที่เขาพบนะคะจะแอบซื้อชุดดัดแปลงจากแบบทางออนไลน์อ่ะแล้วก็มันจะมีตัวเหมือนดิฉันไม่แน่ใจระบบนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นตัวปลดล็อกความเร็วซึ่งทำตามรีวิวในโซเชียลได้ในโซเชียลมีคลิปแนะนำว่าต้องทำยังไง
อ
ะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ซื้อมาปุ๊บก็เปิดดูไงแล้วก็ทำตาม
ก็เก่งมีฝีมือแต่ยังไปในทางที่ไม่ถูกสักเท่าไหร่นะ
แล้วก็เรื่องพฤติกรรมก็คือชอบทำ พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นอาจจะมียกล้อบ้างขี่ฝ่าไฟแดงขี่สวนเลนอันนี้ไม่ต้องเด็กก็ทำ
อันนี้โอ้อันนี้ผู้ใหญ่แล้วค่ะเป็นตัวอย่างเลย
แล้วบางคนก็คือทำเพื่อแบบถ่ายคลิปแล้วพอมีคนทำก็ทำตามกัน
ก็มองว่าเป็นเทรนมองว่า
ใช่แ
หละเราโคตรเจ๋งเลย
แต่ก็ดิฉันว่ามันตามวัยด้วยแหละแบบว่า
ก็วัยของความคึกขนองอยู่ดีอ่ะ
ใช่แต่ว่ารุ่นเราอาจจะยังไม่มีจักรยานไฟฟ้าไงมีจักรยานธรรมดานะยกล้อก็เป็นจักรยานยกล้อ
ดิฉันพูดตรงๆดิฉันขี่จักรยานไม่แข็งเลยพอดีฉันล้มเอาล้มเอาอ
่
ะ
ไหนเขาบอกว่าพอล้มแล้วเราจะ
ไม่เราแบบคนอื่นต้องมาช่วยเราค่ะ
แบบมีประสบการณ์มากขึ้นไง
ดิฉันก็ล้มมาใส่พันผ้าพันเฝือกพันอะไรตามสภาพนะดิฉันเป็นคนกระดูกเปราะตั้งแต่เด็กยิ่งมาเจอแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากระดูกจะแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็เป็นแบบนั้นต่ออ่ะอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายกันเป็นเรื่องน่าสนใจจากที่ญี่ปุ่น
ค่ะ
คือถ้าที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเราเองก็เอาเรื่องนี้มาฝากเกี่ยวกับนโยบายโตเกียวคูบิชมันเป็นนโยบายที่แบบช่วงหลังๆวันนี้หลายประเทศเผชิญอากาศร้อนเนาะญี่ปุ่นเองก็ร้อนไม่ต่างกันก็เลยมีทางการของกรุงโตเกียวเนี่ยเขาเดินหน้าผลักดันเจ้าแคมเปญนโยบายนี้ก็คืออนุญาตให้แบบพนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆมาทำงานกันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงเอางี้ดีกว่าสังคมญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเรานึกถึงภาพพนักงานออฟฟิศคุณโคตรมีระเบียบดิฉันขออนุญาตใช้คำนี้เลยใส่สูทผูกไทนะทุกคนเป๊ะแล้วส่วนใหญ่แบบสูตรเขาจะเป็นสูตรสีเข้มเสื้อเชิ้ตสีขาวนะแล้วก็เนคไทอะไรเงี้ยคือแม้แต่ในวันที่อากาศร้อนอะภาพคนญี่ปุ่นที่ทุกคนจำได้มันก็ยังเป็นแบบนี้เนาะ
ใช่คือแบบชุดต้องเป๊ะ
ใช่ซึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่สวมใส่ก็จะเป็นการสะท้อนทั้งความเคารพต่อองค์กรลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยยิ่งไปกว่านั้นสังคมญี่ปุ่นเองเขาก็ยังให้ความสำคัญกับการไม่สร้างความลำบากหรือว่าสร้างความไม่สบายใจให้ผู้อื่นก็เลยคือมันไม่แปลกที่การแต่งตัวเนี่ยจะถูกมองเป็นเรื่องของเรื่องส่วนรวมมากกว่าสิทธิส่วนบุคคลด้วยคือกฎระเบียบเขาเป๊ะวินงวินัยเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่พอมีเจ้านโยบายนี้ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยยูริโกะโคอิเกะนะคะผู้ราชการกรุงโตเกียวเขาก็ออกมาสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยสลัดชุดสูทผูกเนคไทแบบเดิมๆนะคะหันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายตัวยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นจากปกติต้องมีแบบเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตเนคไทเนาะไม่เหลือเสื้อยืดเลยตัวเดียวเลยรองเท้าผ้าใบนะ
อันนี้คืองานราชการใช
่ไหมใช่ที่แบบเขาเรียกว่าไงสารวัตรการ
อ
ะจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นราชการก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ได
้
เสื้อยืดรองเท้าผ้าใบกางเกงขาสั้น
ไปเลยนะ
ไปเลย
สุด
คืออย่างบ้านเราดิฉันเข้าใจว่าบางองค์กรจะมีความแบบทุกคนใส่เกียงยีนมาได้ใส่เสื้อยืดได้แต่มันยังอยู่ในความเขาเรียกไงความเรียบร้อยอะคุมเข่าเนาะอะไรแบบนั้นนิ่งเกียงขาสั้นได้เลยเขาบอกว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานด้วย
จะได้ไม่ต้องเปิดแอร์แบบ
ใช่ประหยัดไฟด้วยช่วงที่ผ่านมาวิกฤตพลังงานนะหลายประเทศโดนกันหมดแต่หลังจากมีการประกาศใช้นโยบายนี้มานะคะนานประมาณเกือบ4เดือนแล้วมันเกิดดราม่าขึ้นใช้คำว่าดราม่าเลยเพราะว่ามีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างเลยนะคะหมายว่าจะมีพนักงานชายบางส่วนชื่นชมว่าอุ้ยช่วยทำงานได้สบายตัวขึ้นเลยแต่แน่นอนว่าพนักงานหญิงจำนวนไม่น้อยก็มีการสะท้อนมานะคะว่านโยบายนี้เนี่ยไร้ซึ่งความเท่าเทียมเนื่องจากพนักงานหญิงเองก็ยังคงถูกคาดหวังจากสังคมแล้วก็องค์กรให้ต้องสวมถุงน่องอยู่เสมอแม้ว่าจะสวมกระโปรงก็ตามอ่ะคืออย่างยอมรับถ้าผู้ชายใส่กางเกงขายาวตลอดผู้หญิงอาจจะมีกระโปรงที่มีความสั้นยาวหลายระดับแล้วบางทีตัวกระโปรงอ่ะอาจจะมีความสบายอ่ะง่ายๆลมมันไม่ได้แบบเสื้อผ้ามันไม่ได้แนบขาแล้วตลอดเวลามันได้อยู่
กระโปรงผิวๆหน่อย
อ่ะใช่แต่สังคมเองก็ยังมองว่าวิผู้หญิงต้องใส่ถุงน่องค่ะคุณต้องเนียนนะใส่กระโปรงถ้ากระโปรงคุณจะสูงขึ้นมาหน่อยคุณอย่าลืมใส่ถุงน่องอะไรแบบนี
้ก็ร้อนเหมือนเดิมสิ
ก็ร้อนเหมือนเดิมถึงได้บอกว่าอาจจะเป็นคุณผู้ชายที่รู้สึกชื่นชอบกับนโยบายนี้มากกว่านะนอกจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นยังพอดราม่านี้เกิดขึ้นมันทำให้มีคำศัพท์ใหม่ในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นขึ้นมาค่ะเรียกกันว่าซึเนฮาระหรือว่าการคุกคามด้วยขนหน้าแข้ง
ฮะ
คือมันมา คือมันอ้างอิงถึงความรู้สึกอัดอั้นและก็ไม่สบายใจของพนักงานหญิงที่ต้องถูกบังคับให้มองเห็นขนหน้าแข้งของเพื่อนร่วมงานชายในสถานที่ทำงานอย่างที่บอกผู้หญิงอ่ะก็ยังถูกคาดหวังจากสังคมถูกกดดันด้วยความที่เป็นสังคมญี่ปุ่นด้วยต้องยอมรับว่าเขาจะมีแบบกฎระเบียบแล้วก็อะไรบางอย่างในใจของแต่ละคนเนาะว่าแบบผู้หญิงต้องดูเรียบร้อยเป๊ะสวยงามอยู่เสมอผู้หญิงต้องเป็นเพศที่แบบไม่มีขนโผล่มานอกร่มผ้าเลยอะไรอย่างนี้แต่กับผู้ชายใส่ขาสั้นปุ๊บขนหน้าแข้งโผล่คุณก็ปล่อยขนหน้าแข้งคุณโผล่อยู่อย่างนั้นไงบางคนเขาไม่ได้อยากเห็นขนหน้าแข้งผู้ชายไง
เออก่อนหน้านี้ไม่ต้องเห็นไง
ชุกละทุกไม่ได้รู้สึกสนิทอยากจนอยากจะเห็นขนหน้าแข้งคุณนั่นแหละซึ่งมีทั้งด้านของเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเหมือนกันว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลก็คือการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในภาวะอากาศร้อนจัดไม่ใช่การบังคับแต่งกายนะคะแล้วก็เห็นว่าการสวมกางเกงขาสั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆตราบใดที่การแต่งกายนั้นไม่ได้สร้างความอุจาตาหรือว่าขัดต่อกาลเทศะแต่คำว่าอุจาตาสำหรับดิฉันอะมันยากแต่ละคนมีบรรทัดฐานไม่เท่ากัน
ใช
่เออ
คือบางคนก็แค่ขนหน้าแข้งก็ไม่เอาแล้วไง
เออขาสั้นอะไม่เท่าไหร่แต่ขาสั้นที่ขนหน้าแข้งพรึบบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยมันเกินไปหน่อยนะพี่บ่าวนะอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันไม่น่ามอง
เออซึ่งผลกระทบจากกระแสสังคมที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลให้คุณผู้ชายได้สัมผัสความรู้สึกคุณผู้หญิงกันแล้วนะคะเขาบอกพนักงานชายจำนวนมากเนี่ยเริ่มเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์รวมไปถึงขนหน้าแข้งตนเองซึ่งมันก็มีคลินิกบางคลินิกเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าผู้ชายเดินทางเข้ามาขอรับบริการกำจัดขนขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณ
มันเป็นการสร้างอะไรใหม่ๆในสังคมหรือเปล่าเนี่ย
เออแต่ดิฉันค่อนข้างรู้สึกเขาเรียกไงอ่ะรู้สึกยินดีกับผู้หญิงญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในสังคมสมัยนี้แม้ว่าจะเปิดกว้างแค่ไหนบางคนก็ยังมีความคิดในกรอบที่ว่าผู้หญิงต้องนู่นนี่นั่นโน่นแล้วในทางกลับกันตอนเนี้ยความรู้สึกอัดอั้นใจของคุณผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ได้ถูกมองข้ามไปแล้ว
ใช
่มีผู้ชายบางคนที่เขาก็ต้องไปแบกรับความรู้สึกที่ผู้หญิงเคยรู้สึกกันมาแล้ว
ก็เหมือนแบบขนหน้าแข้งคือมันปกติมากๆ
ใช่มนุษย์เรามีขนหน้าแข้ง
ใช่แต่พอเจอแบบนี้ก็แบบอุ้ยหรือว่า
เป็นไงล่ะคุณรู้สึกยังไงบ้าง
หรือว่าเราไม่ปกติเราต้องไปเอาออก
ซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเพศหญิงที่บางทีเพศชายอาจจะมองว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงต้องเสียแบบค่าอะไรแบบนี้เพิ่มด้วยนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเหตุผลด้านความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมองว่าเป็นเรื่องของมารยาททางสังค
ม
ที่จำเป็นต้องทำเมื่อต้องสวมกางเกงขาสั้นมาทำงานนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจหรือว่าทำให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกอึดอัดโดยสำหรับโครงการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าฤดูร้อนของญี่ปุ่นก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2548แล้วนะคะซึ่งก็โดยคุณยูริโกะคุยเกะนี่แหละค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นเขาก็เปิดตัวแคมเปญนี้ไปแล้วก็มีการรณรงค์ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปแต่ขณะเดียวกันก็ในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์วิกฤตสภาพอากาศเนี่ยมันหนักขึ้นเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติควบคู่ไปกับปัญหาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจนทำให้ก่อนหน้านี้สักช่วงประมาณน่าจะกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต้องมีการบัญญัติคำศัพท์นำคำว่าโคคุโชบิหรือแปลว่าวันร้อนจัดขั้นวิกฤตมาใช้เตือนภัยเมื่ออุณหภูมิพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสคือเขาจะมีแบบเหมือนเป็นกลุ่มคำ
ค่ะ
บัญญัติขึ้นมาอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองเป็นวันแรกที่มีการใช้คำนี้นะโคคุโชบิก็คือมันแตะวันที่แบบอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสไปแล้วซึ่งจริงๆมันมีประมาณ4คำด้วยกันนะคะที่ดิฉันไปหาเจอมาอย่างโคคุโชบินี่คือแบบอุณหภูมิ40องศาขึ้นไปเลยโมโชบิก็คือเป็น35องศาเซลเซียสขึ้นไปมานาซึบิก็จะเป็น30องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็นาซึบิ25องศาเซลเซียสขึ้นไปคือเมื่อก่อนอ่ะอาจจะมีแค่แบบ3เลเวลไงแต่ตอนนี้มันคือแบบมีโคคุโชบิเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือมันแตะถึงขนาดที่ญี่ปุ่นบางวันร้อนแตะ40องศาเซลเซียสไปแล้วนะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศร้อนๆที่ก็ทำให้เกิดประเด็นในสังคมที่ร้อนๆตามมา
แล้วก็จริงๆคุณผู้ชายอาจจะคนที่กังวลเรื่องคนหน้าแข้งอาจจะกลับไปใส่ขายาวมาทำงานถ้าแบบรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้สิ
ก็ต้องเลือกเอากันน่ะ
ฉันว่าไปโกนก็แปลกนะ
ก็แล้วแต่คนแหละแต่อย่างตัวดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีขนนะแข้งซึ่งเป็นปกติของมนุษย์นะ ดิฉันพูดก่อนทุกคนมีขน มนุษย์ทุกคนมีขนนะคะ แล้วดิฉันก็มีซึ่งดิฉันก็มองว่าถ้าเกิดดิฉันใส่ขายาวมาทำงานก็ไม่เป็นไรใส่ขาสั้นอยู่บ้านมันก็ไม่เป็นไรอ่ะยกเว้นแบบเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วเราต้องใส่แบบเสื้อผ้าที่มันโชว์ขานิดนึง อะไรอย่างเงี้ยอาจจะกงจะโกนมันก็สิทธิ์ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่
ใช่อ
ยู่ที่ว่าเราพอใจกับร่างกายเราไหมแล้วก็แต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะแต่ละสถานที่ที่เราจะไปก็พอนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice